Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында Россия президенты Владимир Путин Либиядә сәфәрдә. Анда нефть ятмаларын Татнефть ширкәте тикшерә. Кайбер мәгълүмат чараларын Татарстан белән Башкортстанда мәчетләр санының чиркәүләрдән күбрәк булуы һәм аларның буш торулары бар шик. Казанда тыелган дини китапларны яндыру тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Таҗикстанда бәйсез радио эфирдан алынды. Россия президенты дини бәйрәмнәрдә чиркәүгә йөри, Татарстан белән Башкортстан җитәкчеләре нинди дә булса дингә өстенлек бирүне күрсәтми. Татарстан Мәскәү акчасына тузган торакны төзекләндерәчәк. Бу хакта килешү кичә имзаланды. Тыелган китапларны яндырыргамы, әллә шырмада сакларгамы? Булар хакында бүген безнең тапшыруда тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Россия президенты Владимир Путин 2 көнлек рәсми сәфәр белән Либиягә килде. Энергетика һәм курал өлкәсендә ике яклы килешүләр көтелә. Либиядәге нефть ятмаларын тикшерү эшләрен Татарстанның Татнефть ширкәте алып бара. Али гылми дәвам итә.
Триполидә 2 көнлек сәфәр вакытында Владимир Путин Либия президенты Мәмәр Каддафи белән нефть-газ, курал сату һәм дә бу илнең совет чорының калган бурычлары турында сөйләшүләр үткәрәчәк. Либия һәм Алжир кебек дөньяга Африка илләре Русияны генә түгел, Европа илләрендә кызыксындыра. Алар да андагы ятмаларга үтеп кирип, үзләренең Русия ягылыгына булган бәйлелеген киметергә тели. Энергетика өлкәсендә белгеч Федерико Борданаро фикеренчә, Путин моны булдырмаска тырыша.
Путин
Либия белән Алжирда, Үзәк Азия илләрендә эшләгәнне эшләргә тели. Бу очракта көнбатыш илләре анда керә алмаячак, ди Федерико Борданаро.
Complete alternatives to Russian gas.
Асылда Либиядә 50-дән артык компания инде эшли. Шул исәптән Shell һәм Exxon кебек мәшһүр компанияләр. Эш шунда ки, Либиядә нефть үсте ята, аны чыгару җиңелрәк. Татарстанның Татнефть ширкәте анда беренчеләрдән килде. Татнефтьнең Либиядәге бүлеге җитәкчесе Наил Хабибуллин.
Русиядән килгән компаниялар арасында Татнефть беренче килде. Татнефтьтан башка Газпром эшли хәзерге вакытта. Татнефтьнең 4 блок бар, Газпромның 2 блок бар. Татнефтьнең барлык җир күләме 18 мең квадрат километр. Бу Татарстанның 4-тән 1 өлеше була. Хәзерге вакытта тикшеренү эшләре бара. Безнең Либия дәүләте белән контрактлары кул куенган. Бу территориялар безгә 30 елга бирелгән. 5 ел тикшеренү эшләре өчен, 25 ел нефтьне чыгару өчен.
Наил бу турыда безгә һава алаңында Путинны каршы алган вакытта сөйләде. Сөйләшүләр шәшәмбе кич башлана, нәтиҗәләр пәнҗешәмбе билгеле булачак. Нефть һәм газдан тыш тагын курал сату мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Интерфакс мәгълүматына караганда, Путин 2,5 миллиард доллар күләмендә килешү имзаларга мөмкин. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу алыш-биреш Либияның совет чорыннан калган бурычларының бер өлешен сызып ташлау хисабына башкарылырга мөмкин. Җавап итеп, Триполи Мәскәүгә энергетик өлкәсендә ташлама ясыяла. Нәкъ шундый килешү 2006 елда Алжир белән ирешелгән иде. Либиядан кайту юлында Путин Сардиния утравында тукталыш ясап, дусты әлегенә Италияның премьер-министры итеп сайланган Сильвио Берлускони белән күрешер дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президентының зур дини бәйрәмнәрдә чиркәүгә баруы һәм анда чукынуы инде гадәти күренешкә әйләнде. Шул ук вакытта күпләп мөселманнар яшәгән Татарстан, Башкортстан президентлары кайсыдыр дингә өстенлек бирүне ачыктан-ачык күрсәтми. Республикаларда мәчетләр дә, чиркәүләр дә төзелә. Независимая газета исә Татарстанда чиркәүгә караганда мәчетләр күбрәк, хәтта алар буш торсалар да дип яза. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Русия күп динле һәм күп милләтле дәүләт булса да, бер православ диненә генә өстенлек бирү һәр даим сизле. Мәктәпләргә православ мәдәниятен нигезләрен кертүне генә дә мисал итеп китергә була. Федераль үзәк җитәкчеләре аерым алганда президент Владимир Путин зур дини бәйрәм чараларында катнашып килә. Чиркәүдә шәм кую, атакайның кулын убу, чукну инде телевидениедә зурлап күрсәтелә. Шул ук вакытта мусульман республикалары дип саналган Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та дини бәйрәм әмләрдә әлләни катнашмый. Алар кайсыдыр дингә өстенлек бирүләрен сиздермей. Татарстан президенты Шәймиев дин дәүләттән аерылган, әмма ул җәмгыяттән аерылмаган дигән иде берничә ел элек. Һәм Татарстанда дини сәясәт тә шул юнәлештә алып барыла. Мәчетләр салына, халык дини бәйрәмнәрне уздыра. Ләкин независимая газета язуынча Татарстанда 1500 мәчет бар, әмма аларның күбесе буш тора. Журналист Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Якубның сүзләренә таяна. Ягъни республикада 8% мусульман гына шин шәригатьчә яши, ягъни намаз укый, ураза тота, ә калганнары бары аны еллар рәвешендә генә карый дип белдергән булган Вәлиулла Якуб. Мөфти урынбасары Азатлык радиосына бу сүзләрне 2 ел элек әйткәнен искәртте һәм аннан соң хәлләр бераз үзгәрде ди.
Съездда кайчан әйтелгән иде? 2006 год сверсте данныйлар бу. Динамика бара бит инде положительная, аларны саны үсә бит инде гелен. Но барыбер кайдадыр инде 10%-тан узгандыр инде, но незначительно. Үзегез аңлыйсыз 2 ел эчендә что-то бөтенесе ашкынып, намаз укырга ыргылганын күрмәдем әле.
Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб әйтүенчә, независимая газетаның Татарстанда чиркәүләрнең мәчетләр белән чагыштырганда 10 тапкырга азрак булуы, 1500 мәчетнең күбесе буш тора дип язуы дөреслеккә туры килеп бетми.
Күпчелек бит инде авыл мәчетләре алар бит инде үзегез беләсез 5-6 квадрат метрдан узмаган мунча кебек йортлар, ә чиркәү бит инде ул таләп ителә зур чыгымнарны, и шулай ук мин башлар идем менә бу анализны рус авылларын һәм татар авылларын китерер идем башта. И сез үзегез күрер идегез, рус авыллары бик әз Татарстанда. Шул сәбәпле инде населенный пунктлар әз булу сәбәпле чиркәүләр дә инде калыша. Монда кемнеңдер злой умысел юк бит инде, бу бит инде табигый нәрсә.
Чынлап та мәчетләр буш тора
мы? Юк, бу әлбәттә провокация. Менә мәсәлән, кайбер авылларда инде 100-дән артык җемгыга йөрүче бу цифрлар күбәя, буш торучы мәчетләр инде бәлкем бардыр, но алар бармак белән санарлык алар бик аз теорик тәшкил итә.
Диде Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Якуб. Бер чиркәү урынына билгеле 10 мәчет тизеп була, чөнки мәчетләр зур урынны биләми. Аларның буш торуы турында берничә ел элек күп сөйләнсә дә, хәзер инде бу бәхәсле мәсьәлә ди белгечләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Таҗикстанның Имрус радио каналында каршылык чаралары булачагы турында хәбәр яңгырагандан соң, таҗик хакимияте радионы эфирдан алды. Радио шулай ук Таҗикстан халкының яртысының киләсе берничә елда Русиядә эшләгән иммигрантларга әйләнәчәге турында фаразларга урын биргән иде. Таҗикстанда мәгълүмат чараларын эфирдан алу шакка тыргыч хәбәр түгел. Шулай да халыкны аптырашта калдырганы шул, әлеге радионың президентының кайнышы Садуллаевны кабулуын. Мәйтин карышмас сөйли.
Таҗикстанның FM дулкыннарында эшләгән мәшһүр радио станцияларыннан Имрус узган атна ябылгач, радионың хуҗасы мөхәррирләре аның ябылу сәбәбе турында мәгълүмат чараларына аңлатма бирергә тиләмәде. Имрус радиосының башлыгы Рустам Джани радионың техник хаталар аркасында хакимият тарафыннан ябылуын белдерә. Шун сәбәбе әлегә белгесез, ләкин радионың ябылуының хакимият белән бернидә бәйләнеше юктыр дип ышанам. Имрус FM узган атна айында эфирдә эшли башлагандан соң Таҗикстан халкы аны яратып тыңлый башлады. Халыганы җитди хәбәрләр тарата торган мәгълүмати радио дип үз итә. Радио җырлар яңгыратудан кала, сәяси, иҗтимагый мәсьәләләргә дә туктала. Ләкин бер генә үзенчәлек әлеге радио тапшыруларында башка җирле радиолар кебек хөкүмәтне кирәккән вакытта тәнкыйтьләүдән тартынмый. Барлык сәясәтчеләр, оппозиция партиялары башлыклары халыкка әйтәсе сүзләрен әлеге радио аша җиткерә иде. Радионың соңгы кунагы хөкүмәткә каршы булуы белән танылган социал-демократ партиясе җитәкчесе булды. Tajikistan'da hakimiyetinin basımlarına hem kizetürlerine duşar kalması için başka radyo kanallar gadette materyallarına senzura kirte yaysa hakimiyetke korşu bulgan fikirlerge urun birmiydi. Lekin İmruz FM'de aylar boyuna tülenmegen tübeniş haklarına korşu hakimiyetke korşu burada şaraları ıştırılaşak digen haber ya buludan birnişe künelik radyoda turudan turuyan gradı. Şu künni ok iş hakları meselesi de tilge alındı. Şitke gitken işçiler turunda engeme yangıradı. Elige yazmada ise haller bulay borsa aldığımızdaki bir nişe yıl işinde Tojikistanlılar Rusya'nın vakitlişe işlegen imigrant işçilerine eğlenecek digen kiskin yuravlar kitirile. Erikli jurnalist Recebi Mirza hükümetke karşımın ditankit bildirige hazirge kader Tojikistan'da bartik Rus dilli mağlume şaralarının batarlık kürsettüğünü eyti. Tajik dilindeki məqlümə şaralarının Tajikistanda təsiri kubrək şunun işin onların hakimiyyətkə yoğuntusu da tirən bula. İmraz FM gün boyuna Tajik dilində Tulusunşa program yasağan birdən-bir radio kanalı idi. Ol qədətdə baritik rus dilli radiolar tarafından qına tilgi alınqan məsələlərgə iqtibar yönəldirə başladı. Şuna hakimiyyətdəgi qoysa bir kişilər onu ışatmı başladı. Şulayıq BBC radiosunun Tajik dilindəgi programları da bundan 2 yıl ifirdən alınqan idi. Tajiklərinin köbüsü hakimiyyətinin jitisizliklərinin kün tərdibindən kitirgən məqlümə şıqralarının ağızlıqlarına tırışuğuna rizasılıq bildirə. Alar əgər hakimiyyət üzü tırından aşır xəbərlər işitəsi kilməyikən, uçağında hükümət xalqının problemlərin xəl etsin deyə.
Tojikistan'dagi xallar bilan meeting qorishmas dunyo xallarini kuzatuvni bugunga tamomladim. Oldagi 20 minutda topshiruv ozodlikning Qozon studiyasidan davom etishak birga bo'lik.
Ozodlikda yangragan xabarlar bilan siz har vaqt internetda da tanisha olasiz. Bizning adres ozodlik.org.
Шушы күннәрдә Казанда мөфти урынбасары Вәлиулла Якубның китапларны ягу турындагы фикеренә милли һәм дини җәмәгатьчелек каршы эшләрен алып бара. Камартындагы районнарның мөхтәсипләре Вәлиулла хәзрәткә мөфтияттан эштән китәргә тәкъдим итә. Бу эш пәнҗешәмбе көнне махсус пленумда каралачак. Казанда татар иҗтимагый үзәге исә гомумән барлык мөфтияткә дә, шул исәптән мөфтигә дә эшен калдырырга куша. Вәлиулла Якубның китапларны ягу турындагы фикеренә Фәндес Сафиуллин, Рафаил Хакимов, Фәүзия Байрамова, Разил Вәлиев, Дамир Исхаков кебек милли зыялыларда каршы чыкты. Шул ук вакытта Вәлиулла хәзрәтне китапларны ягу идеясын чарасызлыктан, Русияның ишин барлыгына чыгып, имамнарның иминлеген тәэмин итәр өчен эшләгәндер дип санаучылар да бар. Теманы Амил Нур дәвам итә.
Татарстан башкаласында пәнҗешәмбе көнне тыйылган һәм яндырырга тәкъдим ителгән дини китапларга мөнәсәбәтле ике чара уза. Берсе Диния нәзарәте пленумы, анда Шулманарт районнары мөхтәсипләре гаризасы карала. Алар мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубка эштән китергә куша. Чаллыда яшәүче язучы, тарихчы, сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова да мөхтәсипләргә кушыла. Ул китап тыю идеясының Татарстан прокуратурасыннан чыкмауын искәртә. Башка зыялылар да китап тыю идеясы шәхсән Вәлиулла хәзрәтнең үзенеке дип бара. Татар İctimai üzəgi bu mən Vəliyulla Yakubqına tügül müftidəşindən kitsin deyip dili. Onlar bu maqsaddan Uramjiyinin ilik meydanında yasay. İctimai üzəgi lideri Yunus Kamalettinov söyli.
Piket bilən də sığarga uliyibiz. Hem biz tələb itəbiz. Şilər eytələr bunda Tatar İctimai üzəgində Osman Hazretini, Vəliyulla Hazretini barsında o nəzərətdən qorğa kirek dilər.
Шул вакытта шактый кешедән иңдер район яки шәһәр мәхкәмәсе тыйган кануннан тыш дип саналучы китаплар кала бирә. Казанда иң зур шәхси татар китапханәсенең берсен тотучы, борынгы китаплар туплаучы һәм сатучы Марат Вәлишин белән сөйләшәбез. Китаплар өчен авыр замана кабатлана кебек. Шулай да ул узынчы еллар кебек үк авыр шыр булмауын искәртә. Марат Вәлишин тыйылган шәхси китапларны яндыруга каршы, аларны сакларга кирәк, сандыкка яки шырмага куеп булса да ди.
Тыйылган китаплар ул кешедә сакланырга тиеш, аларны кешедән җыярга ярамый, халыкта торырга тиеш, чөнки заманнар үзгәргәч, икенче вакытлар килеп җитсә, ул китаплар кирәк булырга мөмкин.
Қазандағы китап сүйіші Марат Вәлишин тыйылған китапларын совет шырында оқтуплы башлаған. Ол хаман дәлі китапларыны күшіліп алып кетулерін, хужаларын ұлтыртып құйыларын хәтірлей.
Заманында бір ер тұлған изге бұрынғы ғарап тіліндегі китапларыны, фарсы тілінде китапларын машиналар бен макалатуры деп таушыдылар бумажный фабрикаларға. Мухаммед Иман Садык, Иман Кулов, хибатлы китаплы китаплар юққа шықты. Оларыны бір кім де білмей, ол өзі де мүскін кей враг народы болып, термеде юққа шықты. Шулай тіріп, он зи халлер бік ауырық, албетте. Амында енді тігіне еттік, мұна еттік, ол политический игры. Зур политикаға кірген кіші, оны енді есі кетмей, ондайлар гел болып тұра.
Марат Вәлишин дә Вәлиулла хәзрәт Якуб белән китап бастыру эшендә хезмәттәшлек иткән. Ул хәзрәтнең тыйылган китапларны яндыру фикерен, аның чын барлыкны аңлавыннан, имамнарны ничек булса да яклап калырга теләвеннән күрә.
Без аның белән бик яхшы контактта булдык. Вәлиулла тормышны аңлый торган реалист кеше, башка муллалардан аерылып тора, чөнки хәзер дөнья бик катлаулы, тормышта кирәк ахыр заманны гына уйламаска, хәзерге тормышны да уйларга кирәк. Шул уйлап яшәксәк кенә без тормышта уңышлы яшәрбез. Шуңа күрә Вәлиулла хәзрәт миңа ул яктан бик ошый. Ул бер яктан изге юлны карап йөрендә, киләчәкне, икенче яктан ул хәзерге заманны да тырышып алып бара минемчә. Яндырған әбірлер мәселер, ана енді әлін әсәйтіп, көпіртіп, тігілер, бұлар, ол дүниеде болатырға қал.
Сіз тыйылған китаплар хәм Вәлиулла хәзірет кәміні сәбәтлі, Юныс Камалеттинов, хәм Марат Вәлишин тауышларын ішіттігіз.
Амин Нур тыйылған китапларыны нишлетірге деген сұрауға жауап үзләді.
Азатлық радиосы.
Тапшыру азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә, башқа яңалықлар белән сезне Гүлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Бу көннәрдә илнең барлык мәгълүмат чараларының игътибары зур җитәкчелеккә юнәлдерелгән. Атна башында ук Путин бердәм Русияның җитәкчесе булырга ризалашып, илдәге сәяси тормышны җанландырды. Әмма берәүләрне Русия сәясәте, анда Путинның Медведевның тоткан урыны борчылса, икенчеләрне аеруча сары матбугатны ил башының шәхси тормышы кызыксындыра. Бу көннәрдә мондый матбугатта Путин үз хатыны белән аерылышып, тиздән Алинә Кабаевага өйләнә икән дигән һәйбәт таралды. Бу турыда тулырак әйтеп хәбәрчебез Гадил Галәмдин сөйли.
Владимир Путинның бердәм Русия фиркасын җитәкли башлавын кайберәүләр әле белми калган булса да, Путин белән Кабаев мөнәсәбәте турындагы имеш-мимешләр бүген һәркемнең телендә. Азатлыкка бу хәл дөрес микән, юк микән дип чит илләрдән дә шалтырата башладылар инде. Бүген күп кенә электрон сәхифәләрдә шундый вайбәт таратылды. Имеш, Путин 2 айлык хатыны Людмила белән аерылганда, хәзер гимнастика буенча дөнья чемпионы, Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаевага иленергә уйлый икән. Биредә әйтелгәннәрдән күренгәнчә, туй якынча 15 июньдә Петербурда Константиново сараенда булырга тора. Бу сарайда 2 ел элек зур 8-ле җыелышы да узган иде. Бу хәбәр беренче булып Московский корреспондент басмасында күренде. Ә кискене генә әле шул ук Алина Кабаеваны Дмитрий Медведевның сиеркәсе дигән гайбәт чыгарганнар иде. Бу турыда күп кенә мәгълүмат чаралары язса да, әлеге хәбәргә ышанучылар бик аз. Күпләр моны чираттагы пиар алымы дип саный. Бигрәк тә илдә бердәм Русия кырылтае барган көннәрендә бу тагын да актуальләшә. Татар кызы Алинаның Русия җитәкчелеге даирәләрендә кем белән нишләп йөрүе берәүгә дә билгеле түгел. Шул исәптән азатлыкка да. Ә менә аның чыгышы белән Татарстаннан булуы, спорттагы уңышлары, дәүләт идарәсендәге дәрәҗәсе күпләргә билгеле. Бу турыда азатлыкта бераз мәгълүмат әйтеп китә ала. Чит ил мәгълүмат чараларында Кабаеваны күбесенчә казах кызы дисәләр дә, чынлыкта билгеле ул татар. Аның әби-бабасы, ата-анасы чыгышы белән Татарстанның Әлки районыннан. Әтисе Марат Кабаев 80-нче елларда Ташкентның Пахтакор футбол командасы төркеме уенчысы, әнисе танылган баскетболчы, бабасы милли көрәш буенча федерациясе җитәкчесе булган. Әйтергә кирәк, еш кына алар бөтен дөнья татар конгрессы оештырган җыелышларда да катнашып килә. Алина үзе дә Татарстанны туган ягы буларак күрә булса кирәк. Русия Дәүләт Думасы депутаты булып та Кабаева Татарстан аша сайланды бит. Соңгарада ул Казанга Шәймиевнең еллык юлламасын тыңларга дип килгән иде. Шулай ук татарстанлылар быел кыш фожига булганда Кабаеваның Бөгелмәгә килүендә хәтерли. Биредә ул кар астында калган балаларны күмүдә катнашты. Монда аның тарафыннан Бөгелмәдә спорт комплексы төзеләчәк дигән фикер әйтелде. Шулай итеп, илдә сәяси үзгәрешләр барган вакытта халык бу хәлләр белән генә түгел, ә Путин һәм Кабаеваның шәхси тормышы белән дә кызыксына. Күпләр бу уңайдан Русия башлыгын Франция президенты Николя Саркози белән дә чагыштыра башлады. Янәсе, Путин да аның кебек хатынын алмаштырырга уйлый икән дип. Татарстанда исә халык аяк акыл йөртә. Ил баш жаштыгы белән Кабаеваның никахлашуын алар уен күлке дип кабул итә. Һәм соңгы көннәрдә бу ике шәхесне никах түгел, ә бер фирка гына бәйле ди. Ник дигәндә, чөнки Путин да, Кабаева да әлегә бары тик Бердәм Русия кысаларында гына кушылдылар.
Русия президенты Владимир Путинның шәхси тормышындагы имеш-мимешләр турында Гадел Галәмдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде әйтеп узганча, соңгы көннәрнең иң зур сәяси яңалыкларының берсе – Русия президенты Владимир Путинның Бердәм Русия фиркасының рәисе итеп сайлануы. Узган тапшыруыбызда әлеге вакыйгага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерен ишеттергән идек. Ә менә Казан халкы Путинның Бердәм Русия җитәкләвенә ничек карый икән? Бүгенгә ачык микрофон сораштыру әнә шул хакта. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Бер команда инде алар, мәсәлән. Планомерно инде, ул 100 еллар, 50 еллар алар тезеп куйганнар инде Россиянең киләчәге. Сездән бездән бер нәрсә тормый. Россия халкы шунда яхшы түгел. Ну ул бит алар халык өчен эшләми дә. Үзләре өчен.
Хәл уйламадым ул турда.
Отрицательно. Спектакль уйныйлар. Шу надан дип гел телевизордә төрле спектакльләр уйныйлар. Арадыгы инде ул спектакльләрдә.
Минемчә, ул үзенең кул астында команда тотарга тели җитәкчелекне. Мин моңа бик уңай карын дип әйтә алмыйм. Яңалык булырга тиеш.
Кары власть бер кочан алмашылан чак инде. Путин инде Петербургта менә үзләрнең кешеләрен Кремльгә тартачак. Менә татарларның кысачаклар инде бит инде нәрсә? Инде 20-нче гасырдан бирле русификация политикасы бара.
Бик аңлап бетер булмый нишләп. Аны сайладылар. Пока ул президент булып эшләгәндә. Я наружу күренеш, то, что безнең бөтен власть президента, яңа президента, яңа премьер-министр, аль бөтен бер партиядан.
Не знаю, в России должен быть сильный человек, который может двигать любые законы, имеется в виду в хорошую сторону, чтобы не воровали. Пока еще не знаю, увидим. В России нужна жесткая рука.
Ишкәне бездә булмады. Беренче тапкыр ишетәбез.
Миңа барыбер кем булса да, мин бер Аллаһа Тәгаләм бар. Үзебезнең президентыбыз бар, үзебезнең ватаныбыз бар. Шуңа күрә безнең милләткә каршы булмаса, без риза.
Сүзендә тора торган кене. Моңарчы булган президентлар арасында иң яхшысы шул Путин дип уйлыйм.
В России усы бара. Татарлар да начар булмас дип уйлыйм. Татарлар үзләренең милләтен ничек сакларлар, ничек аның өчен көрәшәләр, шуннан торыр дип уйлыйм.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русия президентының экспертлар идарәсе башлыгы Аркадий Дворкович Казанда үткән һәм Русиядәге балаларның мәктәптәге туклану мәсьәләсенә багышланган җыенда катнашты. Рәсми булмаган чыганаклар Дворковичның киләсе президент Дмитрий Медведев чорында югары урынга билгеләнүен фаразлый. Киңәшмәдә балаларны туклаудыру проектында җиңүче 14 төбәк вәкиле һәм башка белгечләр катнашты. Казанда үткән җыен турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Җыен башланыр алдыннан журналистлар бу Мәскәү кунагы кайсы президентның вәкиле икән дип башлатты. Җыелыш башлангач, ул үзе бу сорауга җавап бирде. Ул балаларның туклану программаларын күзәтүен Дмитрий Медведевның кушуы белән алып баруын берничә тапкыр әйтеп китте. Мәктәптәге туклану өлкәсендә үзгәртеп корулар, сынау проектлары Русиядәге дәүләт проектлары нигезендә алып барыла. Шушы проектлар бәйгесендә 14 Русия төбәге җиңгән булган. Казан тәкъдим иткән проект беренче урынны алган. Казанның бу өлкәдәге тәҗрибәсен өйрәнергә дип башка шәһәр вәкилләре дә килде. Белгәнегечә, Казандагы мәктәпләрдә, ашханәләрдә бер нәрсә дә әзерләнми диярлек. Кайнар ризыкны махсус әзерләү корылмасыннан кидертәләр. Ашамлыклар анда чит илдән кайтарылган һәм Cook and Chill дип аталган технология ярдәмендә әзерләнә. Анда ашамлыклар заманча технология ярдәмендә эшкәртелә һәм катырыла. Мәктәпләргә башамлыклар салкын килеш килә. Мәктәп ашханәләрендә аларны җылытып бирәләр. Шушы корылмада яшелчә, ит, балык, камыр әзерләү бүлекләре бар. Шушы ширкәт бер юлы 20 мең кайнар иртәнге аш әзерләй ала. Казандагы әлеге корылма белән Мәскәү чиновниклары һәм Русия төбәкләре вәкилләре катнашты. Мәктәптә кайнар ашлар белән тәэмин итү мәсьәләсе бөтен Русия өчен бик актуаль мәсьәлә булып тора, диде киңәшмәдә катнашучылар. Русиядә куллану базарын күзәтүче федераль оешманың башлыгы Геннадий Онищенко мәсьәләнең мөһимлеген раслап, Русиядә балаларның ашаган ризыгы тиешле дәрәҗәдә туклыклы, төрле түгел дип белдерде. Шуның аркасында күпчелек Русия төбәкләрендә күп балалар аш казаны, кан, үт куыгы аурулары белән чирли. Русиядәге балаларның 10% физик яктан җитлекми кала. Икенче яктан балаларның якынча 7% чамадан тыш тазарудан интегә. Куллану базарларын күзәтүче федераль оешманың җитәкчесе бер медицина тикшеренүе нәтиҗәләре белән дә таныштырды. Ayrıca az kırımlı ailelerde balalarga daimi rauşta aşarga jitmi. Mündi ailelerinin 20%-ında balalar uysmi qala. Sabilarının bir ölüşü ayrıca yabıq bula. Bala şoqda kirekli eber jitmi o kişinin ğımır uzunluğuna da təsir et edip silödi Gennady Anishenko. Qozanda da balalarının selamatlıgı şöpten bulmağın. Qaynaroşlar bilen təminiti ortqaş, xallar üzgara başlağın deyilə konferensiya qağazlarında. Мәктәптәге қойнар ош белән тәэмин итү өлкәсендәге вазгыят Русия буйлап әкренләп яхшыра бара дип сөйләде Геннадий Анишенко. Ул Русияның 82 төбәгендә мәктәптә туклану программалары кабул ителүен әйтте. Шул ук вакытта Русияның куллану өлкәсен күзәтүче Геннадий Анишенко күп кремле гаиләләрдә дә балаларның файдалы ризык ашамавын билгеләп үтте.
У нас сегодня мало иметь деньги, мало иметь достаток, но надо быть еще грамотным в области питания.
Бүгінгі күнде ақша болуығына жетмей, әлі сәлемет тұқлану мәселесінде де білімлі болу керек. Көп ғайлелерді ақсым, майлар, углеводлар, витаминлар балансы сақыланмеді Русия чиновнигі.
Сіз Бекет Емірова язмасын ішіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг
16 апрельдә ишке эшләр министры Әсгать Сафаров хукук саклаучыларның 2008 елның 1 яртысында эшләгән эшләре белән таныштырды, журналистларның сорауларына җавап бирде. Азатлык радиосына ул Звезда Поволжья газетасында чыккан аның киләчәге турында фаразны кире какты. Моны министр рифмалы җөмләләр белән шигыр сөйләп аңлатты. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Ишке эшләр министрлыгы үзенең эшләрен журналистларга гел күрсәтеп бара. Җитешсезлекләрне битерү өстендә эшли дигән сүзләр әйткән булыр иде хукук сакчыларының Татарстандагы башлыгы Әсхәт Сафаров, әгәр татарча сөйләсә. Ә булай 2008 елның 1 яртысында милиционерларның эшләгән эшләре түбәндәгедән гыйбарат. Барлыгы 21877 җинаять теркәлгән. Бу сан узган ел белән чагыштырганда азрак диләр хукук сакчылары. Быелның 3 ай эчендә милиционерлар тарафыннан 10182 хукук бозу очрагы тикшерелгән. Шуңа Степ шундый нәтиҗә чыгарганнар. Татарстанда 100 мең кешенең якынча 600 га якыны канун буза җинаять эшле икән. Машина урлау, фатир басу очраклары кими барады милиционерлар. Урамнарда, җәмәгать урыннарында 5815 хукук бозу очрагы теркәлгән. Шуларның 40%-ка якыны гына әле тикшерелгән, ачыкланган икән. 17 марттан 7 апрельгә кадәр Ишке эшләр министрлыгы без бурычыбызга тугры дигән пиар акция үткәргән. Әлеге чарада министрга хат дигән бүлек була. Анда Сафаровка 32 хат килгән. Ә булай барлыгы республика халкыннан 2108 мөрәҗәгать кабул ителгән. Шуларның 1367-се уңай бәя белән, 465-е тәкъдимнәр һәм 276-сы тәнкыйть. Милиционерларның вазифаларын тиешсез рәвештә куллануллары турында министрның үзенә дә журналистлар тарафыннан сорау бирелде. Ул моңа безгә эшкә әллә каян килмиләр, республика кешеләре эшли бит. Без аларның тәртипләрен тикшерәбез тикшерүен. Тик тискарияклар бар. Үземә дә халыкка начарлык эшләгән милиционер турында хәбәр ишетү рәхәт түгел. Ләкин шуңа да карамастан, без начар милиционерларга тиешенчә яза бирәчәкбез, диде Сафаров.
Я считаю, что здесь не должно быть никакого ложнопонимания чести мундира. Честь не в том, чтобы покрывать этих милиционеров, этих преступников, да? А в том, чтобы вовремя от них избавляться и наказывать по всей строгости закона.
Азатлык радиосында Татарстанның ишке эшләр министрына сорау бирде. Бер сауаның Казандагы Дасук үзәкләре, күфер пишмаклары хакында иде. Сафаров әле яңа гына шундый бер үзәкне кулга алдык дип башлады җавабын.
Буквально недавно мы, значит, аж УБОП там прикрыл одно из таких досуговых центров.
Ләкин алар булдылар һәм бар. Бу үзәкләрне оештыручыларны контрольгә тотсак та, административ җавапка тарту белән генә шикләнергә кала. Ләкин шуңа да карамастан, без бу өлкәне игътибар үзәгеннән читтә калдырмыйбыз. Кулдан килгәнчә эшләячәк без, диде министр.
Они были, есть, как можем боремся, находим, выявляем, работаем с организаторами. Ну, вы знаете, кроме как административно, то есть мы больше их привлечь не можем. Будем работать. Одним словом, без внимания такие места развлечений мы оставлять не собираемся.
Шулайык без аңа сезне Звезда Поволжья газетасы киләчәктә премьер-министр булырга мөмкин дип язды. Сезнең бу фикергә карашыгыз нинди дигән сорауга ул рифмалы җөмләләр белән шигырь сөйләп.
Вы слышали, Мамыкина снимают за разврат его, за пьянство, за дебош. Кстати, вашего соседа забирают, негодяй, за то, что на Берию похож. Помнишь, значит, Высоцкого песня, значит, о слух есть, словно мухи тут и там.
ходят слухи по домам, беззубые старухи их разносят по умам. Это вот из этой серии. Это не верь сплетням, и все будет хорошо. Ерунда это все.
Дип жауап берді Республиканың ішкі ішлер министрі Асхат Сафаров.
Ішкі ішлер министрлігінің ярты йыллық ішенлігіне бағышланған матбуғат шырашуында көтерілген мәселелер турында Рустам Исхақи сөйледі.
Азатлықта Қозан ауазы.
Ұзақламай Қозандағы қонақханаларының кірімлері саналашақ. Федерал салым қызметінің Татарстандағы идарасы бұл ішіні йыл ахырына қадар дәвам етешек. Noyla olanın yazması restoran həm qonaqxana biznesləri xəlləri, Tatarstan jitekçiliginin onlarga bulğan şeyi, həm salım xizmətinin nilər işlərə jiyini oturunda.
Fatima qonaqxanası şiddən kilgənlər işin Qozan kirməninə in yaqın toqtalı uğrını. Tərəzələrinin spas manarasının biş pişmaqlı yıldızı kurunib tursa da Fatimanın yıldızı yox. Qonaqxana müdiri Güzel Sabirjanova əllə şayarıb, əllə şınlap, bir yıldızlı biz deyib etdi. Bu qonaqxanədə 42 bölmə var. Kubisinin bədrəfi yuğunu uğrını bulmuşa, şəxsi məşəqətlər işin qümüm uğrınğa yürgənge Fatimada tün qonu Qozanda in orzanlarının birisi. Yotaq işin 500 sum tülərgə kirək. Şuna kürə bizdə seyahatçilər biktiləb toqtaladı Güzel Sabirjanova. Müdür eytuğunşə sistə kirimdən dəvlətkə tiyişlisin olar hər vaqıtta birib dura.
Biz qadiləşdirilgən salım tərtibində. Kirimdən 6% tüləyibiz. Kirim milyon sum bulsa da, 500 min bulsa da, 6%-ın dəvlətkə birəbiz.
Dey Güzel Sabirjanova. Müdür bugünkü kündə qonaq xanələr tormağında kirgən oqşanı yaşırıb, dürüsün kürsətmi qolunun məğnəsi yox deyib bildirə. Әмі Татарстан президенті Минтимир Шаймиев феврал ойында оғынды башқала думысында шығыш ясап, Қозандағы бік көп ресторанлар хәм қунақ қанәлләр салымнан қоша, хәм зиянға ішлейбіз деп білдірә деген иде. 2006-шы ел білән шығыштырғанда зиянға ішләу 2 тапқыр артқан. 2007-шы елнің 10 ойында зиян 161 миллион сум тәшкіл еткен. Шаймиев сөзләрінші әлігі бизнестағы ресторан хәм қунақ қанәлләрінің 48%-ында кірімнер шығымны қоплый алмай деп bildiru dürüstlikke hiç kine de turu kilmey. Dürüst qoy bir eri hem yıldızlı qonaqxana jitekşiligi uzlarının finansların ute korunmeli de bildire. Tatarstan Seyahat Şirketleri Asosiyasiyası Prezidenti Ramil Miftahov Kommersant gazetesine dürüst itip salımını birisi de tülemi de bildire. Zor qonaqxanalar ustayitip oqşalarını yaşıra bile hem alar bu gamellerin kolaylaştıru yağni optimizasiya de batay. Miftahov Şaymiyevnin bu tarmak kirimsiz bula olmay de bildiru tolasınca yoqlay. Qozan qonaqxanalarındagi bayalar Moskva hem Peterburgdan qana qolışa. Əşiqimlər onlar bilan çağıştırğanda bir neçə tapqır kim. Bilgiçlər isə ziyanğa işləvçilər qoydada bar. Amma Rusiyadagi qonaqxanalarının 75% restoranlarının 90% kirimli buluğunu aytə. Qozandagi restoran hem qonaqxana xojaları zor tekşiru bulaşaq ikən dip köpdən söz yürtdi. Həmminə onların bu şübhəsi rost kildi. 15 aprel günü bulğan Жиылышта Федерал Салым Хизмәтінің Татарстандағы идара башлығы Митхат Шахи Ахметов салым түләудән тайпылған қонақхана һәм ресторан шіркетләрі хәдәфлі һәм адреслі тикшіріләшәк деп білдірді. Салым Хизмәті сөзшісі Наталья Мельникова Қозандағы ниша ресторан һәм қонақханаға итәк жиярға кирәклеген ішке сыр деп әйтмәді.
Одним из критериев является убыток.
Хизап тотканда алар бірнеше тапқыр зиянға шылегенлерін көрсеткен болса, тикшеру әлегірге мүмкін. Шуңа көре тикшеру планы түзегенде бүтін көрсеткішлер һәм критерийлер есепке алынашақ.
Ставляется план.
Ди Мельникова. Ресторан һәм қонақхана белгечләре акча эшләрен дөрес итеп күрсәтү бу тармактагыларның киремлеген, ягъни рентабеллеген кимитә шәк дип белдерә. Әгәр салымчылар җитди канун бузулар тапса, кайберләре бүләргә дә мөмкин. Фатима қонақханасы мөдире Гүзәл Сабиржанова әйтүенчә, Қозанда бер юлы берничә шара булган вакытта қонақханада урыннар кытлыгы туа. Билгеле булганча, Қозан шараларга мохтаҗ түгел, алар көн саен узып тора.
Сез Нойлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
15 апрельдә Мәскәүдә Алтын битлек театр премиясе лауреатлары игълан ителде. Төп бүләккә Русияның 29 музыкаль, 19 драма, 4 курчак театры дәгъва итте. Алар арасында Казанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театры һәм Башкорт дәүләт академия театры да бар иде. Башкорт артистлары Кәкүк оясы спектаклен тәкъдим итсә, Татарстан бәйгедә Ризда Ахьяровның Шагыр мәхәббәте операсын күрсәтте. әмме ике спектакльнең берсе дә җиңү яулый алмады. Төп бүләккә Санкт-Петербургның Марионет Куршак театры куйган тылсымлы каурый спектакле лаек булды. Ә менә операда иң яхшы ир-ат роле исеменә Шагыйрь мәхәббәт операсында Тукай партиясен башкарган Русияның атказанган Татарстанның халык артисты Мариин театры солисты Әхмәт Агади лаек булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 16 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясында хәбәрчеләр таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Башкортстан хәбәрләренә күчкәнче Мәскәүдән Татарстан тормышына кагылышлы бер яңалык. Алдагы елларда Татарстандагы иске торак Мәскәү акчасына төзекләндереләчәк. Дөрес акчаларның Казанга килеп җитүенә әле күпмедер вакыт кирәк, әмма кичә Мәскәүдә төзелгән килешү эшкә нигез салды. Татарстанның исә торак реформасында тәҗрибәсе зур, акчалар тиешле урынга барып җитәр дип ышандыралар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова тулырак итеп сөйләр.
15 апрельдә Россия Федерациясының төбәкләрне үстерү министрлыгында торак коммунал хуҗалык реформаларына ярдәм күрсәтү фонды белән Татарстан арасында килешү төзелде. Бу килешүдә Татарстандагы күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау, иске йортларда яшәүчеләрне төзекләндерелгән йортларга күчерү программасы каралган. Килешүгә кул кую рәсемендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, төбәкләрне үстерү министры Дмитрий Козак һәм торак коммуналь хуҗалыклары реформаларына булышлык итү фонды җитәкчесе Константин Цицин катнашты. Торак йортларны төзекләндерер өчен Татарстан 2011 елга кадәр бу фонд аша 6 миллиард сумга кадәр акча алырга тиеш. Хәзергә Татарстан Республикасына ул акчаның 1 миллиард 938 миллионны күчереләчәк. Ул акчаларга чынлап та ихтияҗ барлыгын исбат иткән документларны Татарстан Газел машинасына төяп алып килде, диде төбәкләрне үстерү министры Дмитрий Козак. Шулай итеп, ул акчаларны алганга кадәр бик күп төрле документларны әзерләргә кирәк икән. Инде бирелгән гаризалар нигезендә акча күчерелсә, Татарстанның 370 мең кешесе үз яшәгән торак шартларын яхшыртачак. Килешүне имзалау барышында элегрәк торак хуҗалыкта ремонт эшләре өчен хөкүмәт бөтен Русия күләмендә 1 миллиард сум бүлеп бирә иде дип әйттеләр. Хәзер инде яңа канун нигезендә торак коммуналь хуҗалыкта реформа уздырыр өчен 240 миллиард сум биреләчәк. Бу Русия күләмендә. Бары тик Татарстан өчен генә 1 елга 2 миллиардка якын акча каралган. Килешү вакытындагы чыгышында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев булай диде.
Подготовка проведена, соответствующие средства требуются большие, они определены и выделены, в частности, на этот год достаточно, я бы сказал. Главное суметь грамотно, квалифицированно использовать его.
Илдәге алга китешләр иң авыр булган мәсьәләләргә игътибар итәргә мөмкинлек бирә. Без яңа йортлар төзергә өйрәндек, ә менә искеләрен төзекләндерү бигрәк тә авыр проблема булып кала бирә иде. Хәзер инде бу ихтияҗ өчен бүленгән акчаларны түкми-чәчми, алынган эшләр өчен кулланырга кирәк. Татарстанда быел 2200 йорт төзекләндерелергә тиеш. Кайбер хосусый милек ияләре бу мәсьәләнең мөһимлеген төшенеп бетә алмый. Без бу хакта һәр йортка, һәр хосусый милек иясенә җиткерергә тиеш, диде Татарстан президенты Минтимер Шәймиев.
Стараемся, мы, у нас есть мысли. Мы сейчас начали, вот как здесь показывают, очень интересные материалы. Программа уже у себя в республике, по телевидению, каждый день. Вот эти материалы заполучим. И сейчас немедленно надо готовить достаточное количество рабочей силы. В целом это событие радостное.
Татарстаннан бу фондка 44 муниципаль жерле хуҗалык мөрәҗәгать иткән. Алар фонд таләп иткән шартларның 12 маддәсендә җиренә җиткереп үтәгәннәр. Бүгенге көнгә 42 муниципаль хуҗалыкка каралган акчаларның 30% инде күчерелгән дә. Россия бюджетыннан бүленгән бу акчалар максатка барып җиткәнче күп юл узарга тиеш икән. Башта ул фондка күчерелә, фонд аны төбәккә, безнең ишрақта республикага юллый, аннан соң инде муниципаль хуҗалыкларга күчерелергә тиеш. Алар үз чиратында акчаны ремонт ясаган оешмага юллый. Шушы юлны узган чакта акчалар кайдадыр югалып калмасмы? Чынлап та төзекләндерү ихтияҗы зур булган йортларга барып ирешерме? Біз бұл сұрауына келішуді қатнашқан Татарстаннан Дәулет Думасы депутаты Хафиз Салиховқа бердік.
Республикада үйголып қалмауы ондай сұрау беруде дұрыс болмай. Чүнки бұл системалар бізде уже көптеннен құрылған. Әр бір шесі ішінің системаға кірген. Соның үшін бізде бұл елді, шушы ел ішінде бұл ақшаларына ішке кіртіп, бүтіншілер ішіліп, екінші елға бір-екі мәртіп артықырақ оларға керек.
Сіз Хафиз Салихов фикірлерін ішіттігіз. Шулай итіп, Татарстан Республикасы білен тұрақ коммуналь хұжалық реформасына ердем фонды арасында келішуге қол қойылды. Ол келішуіні Татарстан яғыннан президент Минтимир Шаймиев имзалады. Келішу негізінде Татарстан ескірген тұрақ жұртларыны түзіклендірір үшін бұйылғына 2 миллиард сумға яқын ақша алашақ. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Азатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Путиннің президентліктан кеткеш бірдем Русия фирқасын жетеклейшегі турындағы хабарге қората бүгін Татарстаннан халық фикірін ішіткен едік. Уфадан хабаршибіз саясат білгіші Илдар Габдрафиков аңлатмасын тәқдим етем. Башқалаға бүгін Русияда халықны шистасу білен тәмін етушілер кенешмеге жилді. Арақының ниндігіне түрлісін, сифатлысында, сифатсызында сатып алу бір нинді проблем болмаған елде, халықны шистасу білен тәмін етуде ауырлықлар әлі де бар екен. Мүнир Вафинна таңлық.
Владимир Путиннің бірдем Русия фиркасының 9-шы құрылтайында фирке башы етіп сайлануы Башқұртстанда иқтибар үзәгінде. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов мұна құплау білдірді. Цитат. Владимир Путин фиркенің көптенен енді формаль болмаған жетекшісі болып келе. Оның хүкіметіні һәм фиркені жетекләуі халықтың тұрмыш дәрежесін көтеру үшін нәтижелі дәулет саясаты өткәруге булышлық итәчәк. Парламенттағы фирке башының хүкімет жетекшісі болуы тәжірибесі көпкіне демократик елдерге қос. Дмитрий Медведевнің фирке ағзасы болудан баш тартуы да қанунлы адам. Ел президенті фирке ағзасы болуға тиіш түгел. Цитат тамам. Мұртаза Рахимов бірден Русия фиркесі құрылтайы оңайынан фикірлері білен бөлішкеннен соң әр уақыттағыша бірнеқадар тіште көрсетіп алды. Ол Русияда чиновниктер көбеюге борчылу білдірді. Айрыша төбәкләрдәге федераль хакимият оешмалары бүлекчәләре күбәюен әйтеп, аларга хәтта урыннар да, биналар да табып бетереп булмый. Бу кешеләр бернәрсә дә җитештермәй, аларны кыскартудан дәүләт тә, җәмгыят тә отошак диде. Владимир Путинның хакимиятә позицияләрен ныгытуына этносаясәтчеләр ничек карый? Без бу уңайдан тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикерләрен белештек. Белгілі этносаясатшы Илдар Габдрафиков болды.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстанда тағы бір финанс пирамидасы мәтелді. Мұнысы Васот есімді кооператив. Оның Уфа һәм Нефтекама шәһәрләрендә 4 бүлекшәсе эшләгән. Әлеге пирамида узган елның октябрь аеннан башлап уйышуына аз гына вакыт үтүгә дә карамастан, ул 5,5 кешедән 125 миллион сумнан артык акча җыюга ирешкән. Моңа кооператив зур табышлар, улы процентлар ышандырып ирешкән. Кооператив акча салучыларга берничә айдан 2 тапкыр күбрәк акча кайтарырга ышандырган. Пирамиданы оештыручы 2 кеше сейфтан акчаларны алып юкка чыккан. Аларга федераль эзләү игълан ителде. Хәзер курултайларның ниндиләре генә үтми. Уфада Русиянең су белән тәэмин итүчеләр ассоциациясенең курултайы башланды. Анда 200-гә якын вакил катнаша. Олар төбәкләрдәге су каналлары башлыклары, федераль һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, чарада катнашкан су белән тәэмин итүчеләр ассоциациясе башы, Мәскәү су каналы җитәкчесе Станислав Храменков Русиядагы бир кишидә суга интегрергә тиеш түгел дип белдерде.
Чтобы каждый житель России мог уверенно чувствовать себя в вопросах водоснабжения, то есть не испытывал проблем с дефицитом воды и с качеством воды. Чтобы, открывая кран, никогда не задумывался о том, насколько она опасна или насколько безопасна, чтобы он всегда был уверен в том, что вода из крана – это чистая, качественная и полезная для здоровья.
Борус Йенен, Сублен, Тэмин и Тучилер, Ассоциации Сыбоши, Станислав Храменков болды. Ул краннан тоза һәм сәламәтлеккә файдалы су алырга тиеш диде. Аңа җавап итеп, Башкортстанның торлы коммуналь хуҗалык министры Диман Асадуллин мин иде һәрвакыт фәкать краннан гына су ишәм дип белдерде. Бу республиканың торлы коммуналь хуҗалык министры Диман Асадуллин булды. Корылтайда тоза су дигән федераль программа кабул ителәчәк, чара 17 апрельгә булачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан аракыны да су кебек ише. Республиканың тышкы бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгының лицензия бүлеге башы Сергей Климин сүзләренә караганда, халык керемнәренең 11%-ын исәткеч ишемлекләргә тота. Үткән елны республикада сатылган ишемлекләр күләменә караганда, бер кешегә елына 14 литр исерткеч төшә. Бу балаларны да өлкән яшьтәгеләрендә кертеп, шуның 9 литры аракы Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Авылларда борынгы заманда да хәзер дә мәктәпләр мәгариф учагы булып калды. Самар өлкәсенең Данлыклы Гали авылында да бөтен эшчәнлек мәктәп тирәсендә тупланган. Авылдагы соңгы хәлләр белән хәбәрчебез Шамил Баһаутдин таныштыра.
Самар өлкәсендә Гали авылы иң зур татар авылларыннан санала. Биредә булдыклы, уңган, динле һәм динле мөселман татарлары яши. Кышкы бураннарда да һәр йортта диярлек ям-яшел кыярлар, кып-кызыл помидорлар үстерделәр. Бүген авыл халкында интернет, авыл халкын тәрбияләү мәктәптән башлана. Чирек гасыр буена урта мәктәптә тәрбия өчен җаваплы директор урынбасары Мөхәммәт Нур кызы Кәүсәр Шәйхетдинова миңа җибәргән зур хатында балаларны тәрбияләү турында бәйнә-бәйнә язган. Тәрбиянең асылы Гали авылы мәктәбе рус стандартларында белем бирә. Ләкин дә атнага һәр сыйныфта 2-шәр сәгать татар теле һәм 1-шәр сәгать әдәбият укытыла. Олимпиадаларда балалар призлы урыннарны алалар. Балаларның 80% ел әйләнәсендә төрле концертларда катнашалар. Барлык бәйрәмнәр татар телендә алып барыла. Укучыларның яраткан түгәрәкләре булып җыр һәм бию санала. Мәктәптәге 265 бала нәрсә белән булса да шөгыльләнә. Сара Газуллина җитәкләгән чигү түгәрәге кызлар арасында популяр. Даннары хәтта Мәскәүгә җиткән. Андагы күргәзмәдән балаларның чигеш әйберләре дипломга лаек булган. Ветераннарга түбәтәйләр чигәләр, кулъяулыклар чигеп бүләк итәләр. Мәктәп директоры Мөхтәр Алтынбаев әйтүенчә, 2008 елның көзеннән башлап, кызлар чиккән кулъяулыкларны гаскәр хезмәтенә китүче егетләргә бүләк итәчәкләр. Гали авылы мәктәбендә һәр елны мәктәп сабантуе уздырыла. Бүгенге көндә татар сабантуеның асылын саклау юлы, чөнки бер үк профессионал көрәшчеләр барлык сабантуйларда да бүләк җыеп йөриләр бит. Гали балалары Самарда уздырыла торган Нәүрүз, Сөмбелә сабантуйларда мактауга лаек булалар. Сынып җитәкчеләре укучыларны экскурсиягә Казанга, Болгарга алып баралар. Авыл муллалары мәктәп белән берлектә Мәүлид, Ураза, Корбан ашларын уздыралар. Гали авылында балаларның күпчелеге намаз укый. Алар урамда тырай тибеп йөрмиләр. Яхшы укыйлар, җирле мәдрәсәдә кичләрен дини белем алалар, һөнәргә өйрәнәләр. Ураза айларында мәчетләрдәге тәравих намазларына балалар теләп йөри. Үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөрүчеләр кием салымны тегәргә ательеларга илтмиләр. Алар татар киемнәрен үзләре тегәләр. Хатын түгәрәкләп тәрбия эше өчен җаваплы педагог Кәүсәр Шәйхетдинова була яза. мәктәптәге барлык тәрбия эше үзебезнең чын татар халык педагогикасына нигезләнгән. Читтән берни эзләмибез. Болгар бабаларыбыз калдырган динебез ислам, кысаларында бер дигән ватанпәрвәрләр тәрбиялибез. Әле генә Германиядән килгән делегация авылыбызда 3 көн торып, татарча сыйланып, татар җир биюләренә, татар балаларының матурлыгына сокланып туя алмадылар дип яза Гали мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары Мөхәммәт Нур кызы Кәүсәр Шәйхетдинова. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның Кырым татарлары тормышына багышланган сәхифәсенә рәхим итегез. Кырымның соңгы яңалыкларны Азатлыкта һәр шәрбе киш һәм атна киш иртән тыңлагыз. Шимбе көннәре сезне Кырымның читтә яшәүче татарлар тормышы белән таныштырабыз. Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
Кырымда мусульман мезарлыкларына япылган вахшиликләр дәвам итә. 11 апрельдә Ак мәчет яндагы Чистенькая көендәге мусульман мезарлыгында 39 башташ йыктырылганы белле олды. Мезарлыкның диварларында исе текрар татар Ивон Искрима деген язулар пейда олган. Бу язуларның этрафында дор христиан виногы да койылган эді. Саба саат 11-де бу мезарлыкка кын татар джематы топланды. Олар буны япкан инсанлар энді оллерімізден чекшелер дедилер.
Сегодня утром услышала, рано утром вскочила и вот примчалась сюда с утра. И я не могу понять, как чья рука могла подняться и совершить вот такое вот.
Что они воюют с мертвыми, что ли? Что они сделали мертвые? Что их не устраивает? Пускай придут живым людям, скажут в глаза.
Мезарлыкка Кырым Юкары Радасы рейсы Анатолий Гриценко, бірінші вице-премьер Азиз Абдуллаев, Кырым милициясы елбасшыларындан Николай Федорян, мәжіс азалары, Кырым депутатлары ой башқаларда келген еді. Милиция кетірген әк көпек ыздан кетіп, Чистенькая көйінің бір әвіне кетірген. Бұ әвінің диварында да қырмызы боянен кенеде татарлар, дефолыңыз Кырымдан деген язулар бар еді. Кырым милициясының хадимы Николай Федорян бу акта икае эте.
Примененные служебные собаки. Одна привела в село Чистенькое. Там обнаружена еще одна надпись на заборе. Вторая собака привела в пинско-татарский поселок внизу. Ну, это возможно, что кто-то был на кладбище и туда ходил. Поэтому будем отрабатывать все эти моменты.
Кырым милициясының башы Николай Ильичевта олган провокация ве вахшиликлер бойынша бианат дарқатты. О, коммуналь хызметлер мезарлыкларының қорымақ мәселесіні чезмегенже, милиция бүтін мусульман мезарлыкларыны өз имаесіне алажақ, деді өзінің беянатында. Бұ ақта о әмір берген екен. Мәжіс рейсінің бірінші муавины Рефат Чубаров бүтін бұ провокациялар системлі шекілде япыла, олар Қырымда бұ вақытқа жи олмаған вақияларға стабильсізлікке кетіре біле дей.
Они носят системный характер и преследуют цель дестабилизации ситуации в Крыму, может быть, в таких формах, которые до сих пор Крым не знал.
Кырымда йылларнен чезилмеген топрак мәселесе, буюк жаму үчүн ер айрылмаган мәселелер мевжут. Булар үстүнө япылган провокацияларда кырым татарларына айны шекилде жооп бережеклерине доорулган болса керек. Амма кырым татарларынын тарыхы, милли күрөш принциплери, табиятлары ве тәрбиелери буга жол бермезлер, дей Рифат Чубаров. О, бу провокациялар масус япылганын энди укук коруучу органдарда тандылар, дей.
Версия о целенаправленности и провокативности этих действий, она принята всеми правоохранителями, теперь необходимо как можно быстрее найти исполнителей и заказчиков. И тогда мы можем сказать очень четко, кто стоял за этим.
Шуну да кайт этмели, мусульман мезарлыклары яндагы христиан мезарлыкларында бойле вахшиликлер да олмады. Ама провокаторлы христиан мезарлыкларында да бойле вахшилик япа билелер. Эм буны кырым татарлары ахтыманларыны алып яптылар деп чыга билелер деген фикирлер де энди пейда болду. 11 апрельде Ахмеджит мейданында саат 1-де топланган 300ге якын кырым татарлары олган вакыяларга өзлөрүнүн мүнөсөбөтүн билдирип, акимиятлерден жинаятчыларды таппакны талап эттилер. Мында сейтлерде февраль айында бүтүн мусульман мезарлыгы йыктырылганы, дагы бир кимсе тапылмаганы да тилге алынды. Шу күнү Мәжлис президиумының әжеле топлашуы өткерілді. Мұнда келіп шыққан вазиет өгренілді. Отырышуда Киевден махсус келген Мәжлис рейсі Мустафа Джемиль оғылда іштірак еткен. Кырымда болгон соңки вахшиликтерге ыраазычылык билдирген Лион шаарындагы Франция Кырым ассоциациясы президиумунда баянат кабыл эткен. Баянатта ксенофобия ве миллий дискриминациянын багылы жинаятлерин устунун милиция ачмак керек денили. Шуну да кайт этмели. Москва мэри Лужковнун Кырымны Русияга кайтармак керек дегени расмий болмаган маалыматтарга көрө Путиндин Бухарестте кечкен НАТО саммитинде Джордж Бушка Украина деген девлет жок, анын бир кысым топураклары Шарқи Европа топураклары, экинчи кысымы Русия багышлаган топураклар дегенден соң Кырымдагы провокациялар сыклашканын көрөмүз. Бул вакыйалар бири-биринен багылымы жокмы белгисиз дегил. Тек мына бир сыра Украина тешкилатлары Русиянын Кырымдагы консулугу каршысында автобашында пикет өткөргөнлери, аларга каршы рус жемиятлери байраклар менен бербер каршы чыкканлары Эки арада кескин каршылык пайда болганы, милиция ортага түшмөгө мажбур болганы белгилүү бир дарежеде насыл күчлөр күрөшкөнүн көрсөтсө керек. Кырым татар маселесини да чешит күчлөр куллана билелер. Болган вакыялар, жана провокациялар да бир зынжырнын алкасы болсо керек. Эр алда алар керчектен да системалуу шеклде жапылат. Шунда кайт этмели парланган башташларны Кырым Жогору Радасы Рейси Анатолий Гриценко Демек үчүн жумхуриет бюджетинен сермия айрылажагыны билдирди. 19 апрелде эсе Кырымдагы рус тешкилатлары Русия Кырымны басып алганынын 225 жылдыгына акмежитте жүрүшлөр өткөрүп кайт этмеге азырланалар. Президенттин Кырымдагы векили Леонид Жунько эсе бул вахшийликтер боюнча баянатнаме даркатып, бул жинаяттын үстүнө ачмак маселесин президентке өз контролуна алмакны теклиф эткен.
Азаттык радиосу Кырым.
14 апрелде топурак талап эткен Кырым татарларынан 50 адам Киевде Украина президенти Катибиети каршысында чадырлар коёжок болгонлар. Амма укук коруучу кызматтар чадырларны коймага каршылык көрсөткөнлөр. Мындан соң акция иштирокчилери Катибиет өгүндө ачык абада кежелегенлер. Олар менен президент Катибиетинин башы Виктор Балога, Украинанын Миллий Хавсыздык ве Мудафаа Шурасы рейси Раиса Богатырева көрүшкөнлөр. Бу акта акцияда иштирак эткен Нариман Пател телефондон мына эмне деди.
Нам запретили палатки ставить, но мы поставили пикеты и ночевали там на матрасах. Выставлением плакатов с требованием по поводу земли и по поводу претензий к властям Крыма. Они генпрокуратуру вызывали и разговаривали, проблемы высказывали, мы, они сказали, будут работать. Потом вызывали комитета по регуляции местной политики. И к нам подошел сам Балога, подошел Богатырева. Заявление конкретно указали, земельный вопрос урегулировать до конца уже с теми захватами нашими. Сказали, вот в течение двух дней дать нам информацию, они
Пикетчилерге 2 күн девамында топурак маселеси боюнча маалымат азырламалары теклиф этилген. Мындан соң президенттин фирманы топурак маселеси боюнча чыкажагына ишандырганлар. Пикет вактынча токтотулган топурак маселеси боюнча Ялта регионунда фаалиет көрсөткөн көйдөшлөр тешкилатынын азасы Шамиль Ваенни эсе Киевке кенеде бармак керек. Президент маселени чезми Тимошенкога муражаат этмек керекмиз дей. 10 апрелде Алушада басып алынган квартиралардан чыгарылган 16 кырымдатар корантасынын бир кысымы вактынча ятак ханелерде ерлештирилген. Бу иштен ерли мажлис мажгул болганын, ерли акиметлер бу адамдардын тагдиринен меракланмаганларын билдирди. Алушта регионал мажлисинин рейс муавини Ибраим Караметов. Да бир кескин вазият судактагы Ачыклар Кырым татар маалесинде келип чыккан. Мында махкеме карарынын 27 курулган Кырым татар эви бозулуп жок этилежеги бекленили эди. 500 Кырым татары бүтүн кеже невбетчилик эткенлер маалеге кирген жолдорду машина ве куруучулук материалдары менен капатканлар. Маселе шундаки 1999 сенесинен бери акиметтер расмийлештирмеген топуракларда беклемектен болдурган Кырым татарлар эвлер курганлар эманда жашайлар. Бу маселе боюнча Чубаров Азиз Абдуллаев, Судак шаар башы Андрей Деметевнен көрүшкөнлөр мэр топуракларны расмийлештирмеге жардам этежегин, эвлер бузулмажагын ишандырса да аризаны махкемеден алмажагын, чүнкү бу анын компетенциясына дегил деген. Акиметтерге ишанмаган Кырым татарлары эсе эр күн 100 адам небетчиликни девам этелер. Кырым татар кадын-кызлар лигасы рейси Сафинар Жемилова, Иржи Афизе Касараева Түркиянын Фетхие шаарында 7-10 апрелде өткөрүлгөн 1-халкара түрк маданияты курултайында иштирак etip qaytdılar. Qurultayda 15 memleketten vekiller iştirak etken. Cemilova Qırım Tatar medeniyetinin vaziyeti haqqında çıqış yapqan Afizeka Sarayeva Qırım Tatar irlarını taqdim etken qurultay iştirakçilerine. 20 aprelde ise Qırımğa Tatarstandan büyük bir delegatsiya kele. Delegatsiya belli yazıcı Galimjan İbrahimov yaşağan Yaltadaki evge memorial tahtanı tantanalı surette yerleştirecek. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Totar Başkırt redaksiyası sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sol bulasın.